كذلك من ذلك miongoni mwa hayo madhambi ambayo yameenea sana katika mjitamaa wetu, almujahara bitarki salah, ni suala la kudhihirisha wazi wazi jambo la kuacha swala, as-salawatul faridha. Tuna mamilioni mangapi, tuna milioni ngapi katika Waislamu wasioswali? Na hilo wala hawaoni kwamba ni tatizo, hawasikii vibaya, hawaoni haya. Yuadhin almuadhin, muadhin anaadhini, walmasjid qarib, na msikiti kwa karibu tu asikie adhana vizuri tu mpaka swala yakimiwa, wanatoka watu pale yalipo, wanafunga maduka yao, ofisi zao, misafara, wanakwenda msikitini, yuko pale pale, mshipa wa shingo haumgongi. Watu wanarudi, paadhiniwa swala nyingine, wa hakadha, anasikia adhana za swala zote tano za faradhi. Anawaona watu wakenda, pengine watu wengine ni wa nyumbani kwake, wakifungua milango, lakini yeye habari hana. Hili jambo liko sana. Hebu watazameni Waislamu wengi, unapofika muda wa swala utamwona mtu bado amesimama katika biashara yake, hana wasiwasi. Kama ni mkulima yuko shamba, anaendelea na jembe lake kana kwamba ile adhana haimuhusu. Kama ni hawa wasomi huko maskuli na kwenye mauniversity huko, ndio kabisa, atafuta kitabu kizuri akaendelee kusoma, hana habari na kujibu adhana. Huko maofisini watu wanajali muda wa lunch, muda wa breakfast, sijui tukapate chai haraka, wanajali muda huo kweli kweli, majitu maroho, sekunde haipiti bwana. Hey, muda wa lunch jamaa, mnakuwa mtaka kutuua sasa. Mbona swala za kupita huko hapo hapo kwenye kompyuta tu, umegandishwa na gundi, mbona utoke? Mbona wakati wa kula umetoka? Waislamu hao. Kwa hivyo utawaona wako wengi mahotelini wakati wa asubuhi, watafuta chai kwenda kadha, wakati wa mchana kula, lakini swala za wapita, Waislamu wengi walio maofisini hawaswali. Wengine warongo, wadanganyana na fatawa zao, nitalipa kadha. Washarahisishiwa na mashike zao wa kisufi, kwa kuwa wanawapa hapa sadaka Ijumaa Ijumaa, si mfanyakazi ana senti. Na haya majishekhe maroho, kila Ijumaa akimtia 1000 yake, apewa fatwa nyepesi. Kishake tunabanwa pale kazini, wajua bosi mkali, aturuhusu kutoka, mambo ni mengi wakati. Kuna shaka, dharura, utafanya kadha. Ukirudi nyumbani utazikusanya zote, utazipiga. Kama ukipata fursa baada ya maghrib, utazipiga, utaivuta dhuhuri yako na asri yako, una mix na magharibi yako, unamaliza. Dini yetu nyepesi. Wadanganywa hao. Hao ni wale wenye angalau wenye kujitambua kwamba aona, ninafanya kazi swali, lakini siwezi kupata muda labda waku kwa namna nyingine. Sikwambii hao wasiouliza wala wasiojali, ndio wengi zaidi. Dhahira hii ipo. Hebu niambieni, kwenye jambo kama hili la kupuuzia ibada adhima ya sala, ruknun adhim min arkani al-islam, bal as-salah hiya al-fariqa, sala ndio kitofautishi bwana baina al-muslimin wal-kafirin. Na kauli iliyokuwa sahihi zaidi kwenye kauli mbili za wanawachuoni, tariku swala ni kafir, basi hata hawa wanawachuoni ambao wameacha kumkufurisha muda wa kuwa anaukubali uwajibu wake, na pengine baadhi ya wakati akaswali swali, pengine akapata juma moja moja, hao pia walioacha kumkufurisha huyo wamemjalia ni iovu kubwa, ni muovu mkubwa aliye kwenye kilele cha waovu, na anastahiki kuuawa kwa jambo hilo. Ni jambo dogo. Sasa dhambi kama hili ndugu zangu lipo kwa kiasi kikubwa. Tunajiaminisha vipi na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa sisi twaswali, ahali zetu majumbani hawaswali, watoto wetu hawaswali, jamaa zetu ambao tutawasimamia kwa riziki zetu hawaswali? Umeshatoa nasaha, ushamwambia yupo tutari kuswala, na bado unaye tu wamchekea tu wamhudumia tu, wajiaminisha vipi na adhabu ya Allah kwenye nyumba yako? Wallahi huyo mtu ni kirusi, aweza akaharibu familia yako. Huwezi kujua anaingiza sumu gani kwa watu wako. Yawezekana wallahi ukamfunika mtu kama huyo, ikawa anaathiri watu wako pole pole. Pengine kwa kuna mtoto wako anayeswali, anakwenda kwenye sala akiwa na unyonge, aona mbona fulani haswali, alafu baba amwambie kitu na yuko pale, tumemwacha kwenye television atazama pale, acheza game pale, tumemwacha. Mbona mimi tu anamuingiza kitu kijana wako? Yawezekana siku amejitambua huyo kijana, akawa na maisha yake, ukamkuta ni tariku sala, kumbe ni athar aliyoipata kwa matariku sala ambao unaishi nao na unasuhubiana nao. Ni lazima tuchukue hatua, hasa kwa wale ambao tuna uwezo nao, wako chini ya mamlaka yetu, ama wale ambao hatuna mamlaka nao. Sisi hatuna wajibu isipokuwa ni kufikisha ujumbe na kuukariri na kuwatahadharisha na kuwakemea, na tusichoke maneno haya. Hata kama hayataki, mwambie leo, mwambie kesho, mwambie kesho kuto, mwambie kila unapomuona, twende tukaswali. Wewe unafanya jambo baya kabisa katika Uislamu, wewe umeiacha imani. Ukifa katika hali hiyo umekufa kibudu, ni mzoga wewe, hustahiki zile haki wanazofanyia maiti wa Kiislamu. Kwa kauli ya wengi katika wanawachuoni minal muhaqqiqin, mbona unaghafilika? Madhambi haya yamejaa. Hebu niambieni, twajiaminisha na nini sisi? Bali katika mambo tuliyonayo mengi sana, kathratul maraqis wal malahi allati hiya majma'un lizina wal liwaq wal khumur wa ghairi dhalik, sikwambii wingi wa hizi night club, kumbi za starehe, kumbi za miziki na mambo ya upuzi, kumbi ambazo ndio mkusanyiko wa kuwakusanya watu wa fahisha. Mambo ya zina yanapatikana huko, mambo ya liwaku, watu kuingiliana kinyume cha maumbile, hao wenye kuitwa mashoga na wasagaji utawakuta tele kwenye kumbi hizo. Alkhumur, vilevi, tembo za kila aina, hizo za kizungu na za kienyeji, hizo kamari kwa kila staili. Na wako watu katika Waislamu hayo ndio maeneo yao ya kujidai, sio mtu mmoja wala watu wawili, ni makundi ya Waislamu, hayo ni maeneo yao. Wakipata livu zao siku za holiday zile, hayo ndio maeneo yao, wanakwenda kujivinjari huko kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi klabu hizi zimekuwa nyingi sana, na watu wanawekeza katika mambo haya. Maal asaf, wapo baadhi ya watu katika wafanyabiashara wa Kiislamu ambao wanafanya biashara hizi, wallahu musta'an. Wamejenga majengo haya kwa gharama, wengine wameyajenga kisasa sana kwa kufuata teknolojia iliyopo hivi sasa, wakiiga klabu na madisko ya Ulaya huko, kwa ajili ya kuwapoteza watu. Na hili jambo lina athari mbaya, na vijana wengi wameharibika katika majumba yetu. Tuna maradhi katika majumba yetu, wallah. Watu wengi wanao vijana wenye kurudi asubuhi majumbani, kuna la kumwambia asubuhi ndio warudi nyumbani, katokea klabu, hana wasiwasi. Makundi kwa makundi, wengine wakipitiana, wengine warudishana nyumbani usiku kwa magari na vyombo mbalimbali vya usafiri. Haya yameenea katika familia zetu. Wa min dhalik alwasailu almasmua walmaqrua walmar'iyya, katika mambo yaliyoenea katika jamii zetu ni hizi wasaili, kama vile stesheni mbalimbali za redio au kupitia wasaili za kusoma kama vile magazeti, majarida, kadhalika wasaili za kutizama matelevisheni hayo. Leo tuna kompyuta za kila aina, kupitia simu zetu. Hizi wasaili zina balaa, mambo ambayo yanasikika katika stesheni za redio za leo ni mambo ya kupoteza, ya kuwapoteza vijana wa Kiislamu. Hapa lingani isipokuwa ni uovu, alfumur ni pombe, ni miziki, ni kamari, mambo ya laghau ndio ambayo hulinganiwa katika wasaili hizo, kama ni redio na maeneo na vitu vingine, majarida, magazeti ya leo. Pamoja kwamba kasi imepungua, lakini yapo na watu wafuatilia. Magazeti mengine yana habari chafu, story mbaya, kuna picha pale zina aurat, wanawake wako uchi wamevaa vibaya. Sikwambii hizo television katika majumba yetu ambao zimebeba idhaati mbali mbali, mtu abadilisha atoka hapa ingia pale, madhara yake ni makubwa sana. Ndio al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, mnayajua maneno yake katika maneno aliyowahi kusema, anasema ala wa inna min isha'ati al-fahisha wa ad-da'wati ilayha ma taqumu bihi al-jara'idu والمجلات الخليعه. فهموني miongoni mwa aina za kueneza uchafu na kulingania katika uchafu ni yale ambayo wanayafanya watu wa magazeti na majarida yenye kusambaza habari za tupu na habari mbaya. Mambo haya kuyapatiliza, kununua magazeti hayo au kuyauza au kuyapromote kwa njia moja au nyingine, ni katika sehemu ya kueneza fahisha kwenye mujtama. Unapata na siku ya dhambi katika mambo hayo. Sikwambii kununua ukanibwaga nyumbani wasome na wanao na asome mkeo pia ulipokosa haya. Wana watu wafanya hivyo, kajiza mirundo ya majigazeti ya mastori ya watu Ulaya, watu wapumbavu wenye kueneza uchafu, wakizungumzia khumur, wakizungumzia alghani, wakizungumzia mambo ya makamari, bali wakipotosha fikra za watu juu ya imani sahihi, wakizungumza mambo ya uhuru, haki za wanawake wakapotosha, wakazungumza miamala ya haramu, kwamba riba pia ni biashara. Inawekwa story pale ya jiprofesa hilo, lazungumza kwamba riba ina faida, ni biashara kubwa, watu wameendelea. Mambo kama haya yanasomwa katika nyumba yako. Sikwambii balaa tulilokuwa nalo hivi sasa, wallahu almusta'an, la hizi simu zetu za mikononi, hizi simu janja, hizi smartphone balahi, na namna watu wanavyozitumia simu hizi katika hizo wasail atawasul alijtimai, mitandao hiyo ya kijamii. Watu wengi wamejiunga kwenye mitandao hiyo, wengi sana wako wenye kutumia kwa kheri na kwa nafuu, lakini wengi katika watu wanaitumia mitandao ya kijamii kwa shari na kwa ubaya, na tumepata athari kubwa sana kwenye jamii kwa sababu ya hizi simu na mitandao mbalimbali na kufunguliwa ulimwengu utandawazi, alqanawat alfadhaiya, internet imefunguka, mambo ni mepesi. Watoto wa leo wana habari kubwa za mambo makubwa kuliko wewe. Ukitaka habari waulize watoto tu walio sekondari. Mtoto mdogo ana mambo wewe huwezi kuyazungumza. Kila kitu atakufundisha wewe. Kwa sababu ya laptop waliokuwa nayo na simu waliokuwa nayo. Ulimwengu unamfundisha balaa zote. Vijana wetu wameharibika, tumepata mashoga katika mujtamaa. Tumepata waimba miziki, tumepata wachezaji miziki, tumepata mabingwa wa kucheza kamari, tumepata makahaba na mabinti wenye kujiuza kupitia hii mitandao ya kijamii. Ni soko la wazi, kila mwenye uchafu wake na autupe. Na wanaingia watu wanachukua uchafu katika maeneo hayo. Hali iko mbaya. Bali miongoni mwa mambo ambayo yamejazana katika mujtamaa wetu, kathratu a'mali al-baghi wa qati'ati ar-rahim, ni kukithiri matendo ya uadui na dhulma na matendo kukata udugu. Sehemu ya kwanza hii, kukithiri matendo ya uadui na dhulma, hili jambo liko wazi sana. Dhulma na uadui imekuwa kubwa katika wakati wetu. Angalia wezi walivyokuwa wengi. Wezi wale ambao wanasemwa vibaya kwa sababu ni vibaka na majambazi, na wale wezi wenye kuiba kitaalamu, wakaiba mali za umma katika maeneo ya kazi, walikuaminiwa wakafanya ghishi, wakafanya khiana, wakachuma mali kwa haramu, wakawa na mirundo ya mali za dhulma. Ukimtazama mtu mali anazomiliki, asset alizokuwa nazo, haziendani na mshahara wake. Wezi waizi hao tunao wengi, na wengine wakiitwa waheshimiwa, wengine wakipewa vyeo mbalimbali kwenye jamii, kwenye family, ndio wanasikilizwa azungumze yeye mwanzo, watu wakimwomba michango mbalimbali. Bali pana hawa wezi vibaka wa kukaba watu, kuwaibia watu kwa siri. Wezi wengine ni wale majambazi wa kutumia silaha mchana mchana kweupe, wakawavamia watu, wakawajeruhi au wakawaua, wakapora mali zao, wakatokomea. Wapo wenye kufanya haya, vijana wa Kiislamu wamebeba majina ya Kiislamu, wamezaliwa na familia za Kiislamu, wezi majambazi wamejaa. Sikwambii matukio ya dhulma yaliyofanywa na watu kwa sura ya dini, haya mambo ya kigaidi na mambo ya uwaji ambao wanafanya kwa dhulma, eti kwa kudai kwamba huo ni msimamo wa Uislamu au ni kutetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo yamezungumzwa sana. Hao pia wapo, lakini wamepungua hivi sasa. Sikwambii wale wenye kudhulumu haki za wanyonge, wakawadhulumu mayatima, wakawadhulumu wajane. Mtu ameachiwa dhamana ya mjane, jamaa yake, ndugu yake, ammi yake, kaka yake kafariki, kaachiwa mjane au wajane na mayatima wadogo, anawadhulumu dhahiri shahiri na sijida yake. Hana haya, anakula mali za yatima, tena wala hazili kwa wema, anazila kwa ubadhirifu na dhulma. Tunao hao, lakini wako ambao wanatumia madaraka yao kuwadhulumu watu, madaraka walionayo kwenye vyeo au madaraka kwa sababu ya fedha, wana uwezo wa kifedha, wanawakandamiza watu wanyonge. Mtu aweza kumtengenezea mtu kesi ya uongo tu, anaamua kukupoteza. Tunao kule Tanzania, nitakupoteza wewe, mchezea mimi wewe, unijua mimi Muslimu, kwa sababu ana cheo au ana fedha, anamtengenezea ndugu yake Muislamu kesi ya uongo, atampeleka kotini na atakuwa na magereza, atafungwa. Au ataamua huyu mwekeni hapa central polisi hapa mpaka nitapojisikia kuja kumtoa, atulie hapa, na utatulia pale kimya, kuna nyandoo pale, bwana mkubwa amesema ubaki hapa Kwa hivyo watu wanafuatilia amefanyaje basi, anakosa gani, tomba dhamana, waambie hapana, yuko bwana mkubwa kasema asitoke, nataka kumtia adabu. Hizi baki zimekuwa nyingi katika wakati tuliokuwa nao. Na mtu mwenye nafasi hii aonekana ni mtu bora kwenye jamii. Lakini kuna ukataji wa udugu, qatiyatur rahim, kukata udugu. Nimegusia kidogo, mtu kuteta na ndugu zake, magomvi yasiyokwisha, hana sabr, hana upole, rafa imekosekana kwake, mtu ni bakhili kwa jamaa zake, bali kuwatelekeza wazazi, kutokuwapatiliza, ubinafsi katika kutizama familia, bali wengine wanahodhi mpaka mali za mirathi. Hawa tunao katika jamii zetu, zile mali za mirathi yuko yeye na ndugu zake au na watu wake, ataka ziwe zake yeye, yuko tayari kuwafunga watu, yuko tayari kuua, yuko tayari kwenda kuroga, zile mali za mirathi ziwe zake yeye, na kama ukipita mgao basi yeye yazidi, hata kama astahili kuzidi. Hizi kesi zimekuwa nyingi sana, wanafanyiana haya Waislamu, watu wanataka kuhodhi mali za jamaa zao. Sikwambii mambo ya tahrish, uchochezi na fitna baina ya family, ikawa mtu anatoa maneno huku kuyapeleka huku ili watu wagombane. Haya ndugu zangu, tunayo katika mjitamaa wetu, hatuwezi kubakia salama ikiwa mambo kama haya tumeyabeba kwenye jamii yetu. Ndugu zangu Waislamu, kikubwa cha kumalizia, muda wetu umekwenda sana, tutahadhari na kuendelea kuyafanya madhambi haya. Tuwatahadharishe Waislamu wenzetu, kwa sababu kujiachia katika madhambi khatari yake ni mbaya. Ndugu zangu Waislamu, tusijisahau. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-an'am anatupa tahadhari nzuri sana. Qala Allahu azza wa jalla, falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtah fa idha hum mublisun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema pale waliposahau, falamma nasu ma dhukiru bih, pale waliposahau watu waovu yale ambayo wamekumbushwa kwayo, fatahna alayhim abwaba kulli shay, tuliwafungulia wao milango ya kila kitu, riziki zikafunguka, wanapata riziki kwa wepesi, biashara zimefunguka, mazao yanapatikana, miji ina amani, ikawa na neema Allah amewafungulia. Na wao ni watu ni kufanya madhambi kwa sababu wamejisahau. Hatta idha farihu bima utu, mpaka pale ambapo walipofurahia kile ambacho wamepewa, eh, wakatononoka na ile neema waliokuwa nayo, akhadhnahum baghta, Allah subhanahu wa ta'ala anasema tuliwachukua kwa adhabu kwa ghafla, fa idha hum mublisun, ghafula wakajikuta wao ni wenye kukata tamaa, aisun, wamekata tamaa kwa sababu wameangamia. Fakuti adabiru alqaumi alladhina dhalamu walhamdulillahi rabbil alamin, ukamalizwa mwisho wa watu ambao wamedhulumu nafsi zao, na sifa njema ni stahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kutuadhibu, kutuletia starehe, ukaona kwamba al-aish imekuwa ni ashur raghib, maisha mazuri, mambo yafunguka, watu wanakwenda wajisifu, maendeleo bwana, tuko mbali sasa. East Africa tuko mbali sasa hivi bwana, kuna kadha, hali ya kuwa kuna madhambi. Usiyafurahie hayo, kwa sababu ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kuwaadhibu watu, kuwastarehesha. Qala Allahu ta'ala, wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alayha alqawlu fadammarnaha tadmira. tunapotaka sisi kuangamiza mji na watu wa mji ambao ni waovu, basi huwa tunawaamrisha wale mabwenyenye, wale matajiri wao, wale wenye uwezo, tunawasakhirisha wale wafanye uovu katika hiyo miji, wafanye uovu watakavyo, mpaka pale ambapo itakapotimu kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi wanaangamizwa kuangamizwa. Na mnaifahamu hadithi ya Zainab binti Jahsh أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عند الإمام البخاري ومسلم. تقول زينب رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزعا. ثم صلى الله عليه وآله وسلم أليك يقواك مما زينب هل يقوى مفزيك ثم عليه السلام أنا خوف قد كوسواك. يقول لا إله إلا الله. أنا سيما لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب. اولي واو وعرب كتقان شاري ليقربيا فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه فمفنغلي وليو كتك إلي انغومي ولبفنغيو يأجوج نمأجوج ومفان وهيذي وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها ناكسك تدوارا وكتمية دولغومبا na kidole ambacho chafuatia kama hivi, kwa maana kuna tundu dogo limetobolewa na wale viumbe wafisidifu ya Juja wa Majuj, kwa maana ya kwamba wamekaribia kutoka ni katika alama za kukurubia saa. Qalat Zainab ya Rasul Allah anahliku wa fina salihu. Zainab radhiyallahu ta'ala anha amwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, je, tutaangamia sisi na kwetu sisi wapo watu wema? Tutaangamia wakati pana watu wema, masha Allah, as-salihun al-muttaqun. Qala na'am idha kathura al-khabath. Akawaambia ndio, maangamivu yanakuja ikiwa maovu yatakithiri. Ndugu zangu, yatoshe haya kuwa ni mawaidha kwetu, haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupitia maelezo ya wanawavyoni wetu wakizungumzia athari za madhambi, athari za madhambi, haya yatoshe kuwa ni mawaidha kwetu, na almu'min achukua mawaidha yake hapa min kitabillah wa min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mu'min huchukua mawaidha yake kwenye kitabu cha Allah na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kupitia maelezo na ufafanuzi wa ahlul ilm. Lakini kama hili halitoshi, wewe huwaidhiki na haya, basi huna akili, huna macho, huna masikio, wewe huoni yenye kutokea ulimwenguni minaddamari walhalak, katika maangamivu na mabalaa mbalimbali. Tena wallahi ni mambo yanatokea kwa kufuatana, leo ni nchi hii, kesho ni nchi ile, mji huu kesho ni mji ule, damar. Hebu ndugu zangu, angalieni balaa iliyotokea al-Maghrib, Morocco. Ile ni hali ya kumpa Muislamu zingatio. Wale wana nini na sisi tuna nini? Ni kitu gani cha tufanya sitotokee yale yaliyotokea? Lakini kabla ya hapo, vimetokea vimbunga kwenye nchi mbalimbali duniani, vimeangamiza watu na miji. Al-faydanat, mafuriko makubwa yasiyojulikana vyanzo vyake, hata watabiri wameshindwa kujua vyanzo vyake. Matukio kama haya yanakariri katika ulimwengu, watu wanakufa, miji inaharibika. Wallahi kule Maghrib pana baadhi ya vijiji, nyie mwajua, watu wote waliokuwemo hajatoka mtu. Mtu enda akuta hakuna mtu katika familia yake, hata mmoja aliyebaki. Mtetemeko juu, ardhi yapasuka chini. Sisi hapa Kenya au Tanzania au Uganda au Rwanda au Burundi kwa tulivyo na matendo yetu tunajiaminisha na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, sisi ni bora kuliko wale, basi tufahamu yale ambayo yanawakuta ndugu zetu katika sehemu mbalimbali, ile ni alam imelia, ni zinduo, tambii, wazinduliwa Muislamu. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, rejeeni kwa Mola wenu subhanahu wa ta'ala na mnyenyekee kwake. At-tauba ya ibadallah, tufanye tauba ya haki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, at-taubatu wal istighfar, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha wa madhambi yetu, tufanye istighfar, tumlilie Allah asituchukue sisi kwa sababu ya wapuuzi katika sisi, kwa sababu ya wajinga miongoni mwetu, kwa sababu ni wengi, lakini atakabali dua zetu, asamehe makosa yetu, atuzibe yale madhaifu yetu, yasitukute yale ambayo yanawakuta ndugu zetu. Haya ndio ya kufanya, kukithirisha ibada lailan wa nahara, kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala fi awqati alfaragh, ukamlilia Allah subhanahu wa ta'ala akusalimishe wewe na familia yako na jamaa zako na mujtamaa. Wako baadhi ya watu leo hawawezi kuswali, hawana muda kukaa hivi tena kusoma darsa, hakuna kusoma, hakuna utulivu wa kufanya kazi. Baadhi yao walikuwa ni aghnia athriya min aghna nnas, walikuwa ni tujar, leo wamerudi ni sifa. Mtu anaishi kwenye turubai, kwenye hema, anasubiria uji wa kupewa, anasubiria tende mbili tatu apewe za msaada. Alikuwa ni mtu na maisha yake na biashara zake imekuja damar, haijaacha kitu, la tijara wala hijara, hana mali, hana chochote, bali amepoteza watu, ndugu, jamaa, wazazi, watoto, mke. Kuna watu wamefikwa na majanga, ukimtazama kama amekuwa kichaa, wengine wataka kujiua, kujidhuru, anaona maisha hayana maana tena. Hivi nyinyi mnadhani kwamba sisi tuko salama sana? Tuko sehemu mbaya na sisi. Ndugu zangu, nimeongea sana na nimewachosha, tutaishia hapa, lakini ujumbe wangu kwenye nafsi yangu na kwenu ndugu zangu nyote, haya ambayo yanajiri yasipite bure. Almu'min anachukua ibra wal idha, na ananyooka kwenye mstari wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi tuna maandiko Al-Quran wa Sunna wa aqwalu ahli al-ilm, vimetupa mwongozo kwenye mambo haya, pamoja na takdiri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo. Lakini madhambi yana sababu kubwa, tusijitetee katika hilo tukaona kwamba Allah atakutujaribu tu, pengine wajiona uko sawa. Usijiaminishe hivyo Muislamu, jamii yetu na mambo yalivyo tunastahiki kuadhibiwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala bilutfihi wa karamihi, kwa upole wake na ukarimu wake, anatupatupa muda, anatuengaenga. Basi wale ukala miongoni mwetu watumie nafasi hii kuwakumbusha watu kumrejea Allah, na wao wenyewe kuwa mbele kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala. La'allana an nakuna minan najin biidhnillahi al-maula subhanahu wa ta'ala, huenda sisi Allah akatuokoa na kutusalimisha na haya. أقول قولي هذا وبالله توفيق، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. تتوشهي قليو إلي كوني تذكرتون إلي أنبي ونتوي كلمتو نقزانقو هابا بس نميونا هايا يمني ذهركية كوية زنغمزة إكي وتميباتية قد كوية وسليشة يوني توفيقي الله سبحانه وتعالى. Na kama kuna zalla na mapungufu بس سيسي نوانادام ومن طلاب العلم لا نسلم من الزلل ومن الخطأ فنستغفر الله العظيم ونتوب إليه وجزاكم الله خيرا.